Pa dočastimo ovim svijetom. Sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti, podsjeća na istinu o prolaznosti zemaljskog života. Sve prolazi i osuđeno je na odumiranje. Podočastimo ovim svijetom i putnici smo, koji ne mogu zaboraviti svoje istinsko i posljednje predodređenje, nebo. Jer ako jesmo prah i u prah se trebamo pretvoriti, ipak ne prestaje sve. Čovjek, stvoren na sliku i priliku Božju, predodređen je za život vječni. Isus, umirući na križu, otvorio je svakom čovjeku pristup u nj. Ljudski je život prijelaz. Nije to život potpuno zatvoren između dana rođenja i dana smrti. Otvoren je konačnom ispunjenju u Bogu. Svatko od nas bolno proživljava zatvaranje života, granicu smrti. Svatko od nas nekako je svjestan toga da se čovjek ne nalazi u tim granicama bez ostatka, da ne može umrijeti bez ostatka. Krist je izvršio temeljni preokret u shvaćanju života. Pokazao je da je život prijelaz ne samo preko granice smrti, nego i u novi život. Bez vjere u Boga smrt je lišena bilo kakve utjehe, jer se sukladno njegovoj volji smisao smrti temelji na tome da bismo makar u tom važnom trenutku svog života posve povjerovali u njegovu ljubav, bez bilo kakvih drugih jamstava osim jednog, njegove ljubavi. Kako bismo mu inače mogli izraziti svoju nepokolebljivu vjeru, nadu i ljubav? Sama smrt je utjeha. I tako naviru na usta uvijek aktualne riječi svetoga Augustina, stvorio si nas za sebe i nemirno je srce naše, dok se u tebi ne smiri. Eto, u toj tišini skriven ja, list, oslobođen vjetra, više se ne brinem ni u jednom prolazećem danu, jer znam da će svi proći.
Thank you.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Manđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme koje ćete i danas provesti s nama. Smrt je uistinu velika tajna, događaj koji valja okružiti ljubavlju i poštovanjem. Riječi su pape Ivana Pavla II. Čiju smo meditaciju čuli na početku emisije. Ozračju blagdana svih svetih, dušnoga dana, ali i stalnih i svakodnevnih smrti s kojima se suočavamo, razgovaramo danas s patrom Nikom Bilićem, Isusovcem, bibličarem o umiranju i smrti u Svetome pismu. Pater, dobrodošli u emisiju.
Hvala lijepa, hvaljen Isus i Marija, od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji, evo u ovom vremenu koje nas posebno podsjeća na smirenje i dovršetak.
Što Sveto pismo kaže o toj važnoj ljudskoj temi, kako su ljudi biblijskog vremena gledali na ili doživljavali umiranje i smrt i zašto je važno uvijek iznova govoriti o smrti?
Mi znamo da se u Svetom pismu nećemo susresti s nekom raspravom koja bi teoretski evo, obrađivala problem bilo koji, pa tako i problem ljudskoga umiranja, nego puno više imamo pred sobom konkretna iskustva pojedinih biblijskih likova, ljude koji su prolazili teške životne situacije i onda dolaze do onoga trenutka koji nam je u našem suvremenom životu jako dragocjen i važan. Mi smo navikli zbog tempa života uvijek gledati na ono što nas čeka i pritiše nas ono što tek treba se dogoditi, što treba dovršiti, što tek evo, što je ispred nas. Zaboravljamo na taj tako važan, dragocjen dio našega iskustva ljudskoga, to je pogled unatrag. Zahvalno gledanje na ono što se već dogodilo, na eto, onaj odsjek koji je dovršen, pa tako i na evo, cijeli naš život. Mi znamo iz iskustva medicine kako ljudi, evo, kada se nađu blizu smrti, da onda nekako vide cijeli svoj život. E pa to nam je važno i Sveto pismo nas itekako ohrabruje da napravimo takav ispit savjesti i znamo da ovo jesenje doba, smirenje, posebno poziva sve nas na onu puninu osjećaja, puninu doživljavanja koje je povezano upravo sa smrću, kada sve naše međusobne razmirice, natjecanja, niske strasti, prizemni planovi zapravo izgledaju vrlo sitno i mi jednostavno osjećamo što je zapravo čovjek. Svaki svećenik će potvrditi da upravo sprovod, oproštaj od pokojnika, molitva nad grobom, vjeru, pogled na Isusa, otkupljenje čini nekako vrlo bliskim i stvarnim. A znamo da je otkupljenje jedan vrhunac u cjelini Svetoga pisma i to je zapravo ono što bismo mogli baš i danas zajednički proučiti, vidjeti, ponovno se nahraniti na tom izvoru koji je svima nama povjeren. Sveto pismo nije evo samo za neke, nije samo za stručnjake, nego je doista nešto što je Božja riječ dana svima nama.
Jesu li ljudi biblijskog vremena doživljavali umiranje i smrte drukčije nego suvremeni čovjek i koji nam biblijski likovi mogu pomoći u tome?
Pa, ja bih rekao da je doživljavanje čovjeka uvijek nešto duboko i evo, ne sasvim dokučivo, vi ste na početku rekli, ali smrt ostaje tajna. To je i u svetopisamskom vremenu tako. Ako bih trebao otvoriti Sveto pismo i krenuti nekako od početka, ja bih predložio da prvo se sjetimo doista ne samoga početka, nego lika Sare, Abrahamove žene. Njezina nam je smrt važna ponajprije stoga što pokazuje kako je jedan život obilježen i napetostima i težinom. Mi znamo da je zapravo Abraham čak dva puta zanijekao njezin identitet, evo, prikazao ju je ne kao svoju ženu. Isto tako i ona, moramo reći, nekako uzvratila, je li, kada je predložila, evo, pa tu je Hagara, moja sluškinja, zašto ne bi s njom imao dijete. Dakle, vrlo problematični, teški odnosi, gdje nam nekako i nedostaje u Svetom pismu vrijeme kada oni to razriješuju, što se zapravo dogodilo među njima. To izostaje. Mi znamo da je od početka, kako su izišli na Božju riječ iz svoje pradomovine, njihov osnovni problem bio to što nemaju djece. Taj je evo dio njihova života nekako smiren, sređen rođenjem Izaka, ali njihova, Njihov međusobni odnos nam ostaje pomalo tajnoviti, malo bolan, ali onda kada je Sara umrla, onda se otvara, evo baš ovo što hoću reći, sva punina ljudskoga doživljavanja. Abraham nju oplakuje. On jednostavno tada pokazuje dubinu osjećaja, koliko god je bilo među njima evo, težine, nakon njezine smrti to njegovo oplakivanje, žalovanje pokazuje nam evo, dubinu međusobne povezanosti i ljubavi, ali tipično za Sveto pismo ne ostaje samo na razini osjećaja, nego je Sarina smrt zapravo okolnost ili razlog da je dio obećane zemlje po prvi puta doista došao evo, u ruke, u posjed onome koje je praotac Božjega naroda. On dolazi kao, Abraham dolazi kao pridošlica u Kanaan, u obećanu zemlju. E, a kada je Sara umrla, onda on da bi našao mjesto, da bi imao mjesto za njezin grob, onda on baš namjerno želi da to sada bude nešto će on priskrbiti, kupiti, dakle nije prihvatio ponudu da je to bude ukopana na tuđem u trenu, nego to je baš sada njihovo i to je nama da kako u tom velikom pogledu na biblijsku povijest važan trenutak, po prvi puta evo komadić svete zemlje doista dolazi u ruke praocu Božjega naroda.
Ezav i Jakov su nam bili česta tema. Kakav je njihov stav u trenutku dok oni zajedno pokapaju Izaka?
Pa nama su u razmatranju o umiranju i smrti ova dva brata koji su od rođenja ili još od prije rođenja u sukobu, tako treba reći prema svom pismu, nama je važno to da njihovo pomirenje koje je nakon dugo vremena se dogodilo, gdje su evo obojica bili dirnuti i ganuti, doživjelo svojevrsni vrhunac u trenutku kada oni zajedno pokapaju svoga oca. Zašto to možemo reći? Pa zato što je cijeli sukob koji se razvio zbog Jakovljeve prijevare doživio svoj vrhunac onda kada Ezav kaže e, samo nek moj otac umre, nek naš otac umre, onda ću ja svoga brata ubiti. Dakle, to je prijetnja koja je onda izazvala bijeg Jakovljevi sve ono što je on doživio, a onda dolazi čas, prvo se pokazuje da Izak se malo je preuranio najavivši svoju smrt jer je živio evo još punih 10 biblijskih poglavlja, dakle puno više nego što je njegov osjećaj bio i tako nas podsjeća da mi možemo ponekad misliti da je smrt blizu, a ipak je smrt eto još uvijek daleko ispred nas. I onda pronalazimo njih dvojcu zajedno, kao evo braća koji pokapaju svoga oca, to nas podsjeća na to, oni su se pomirili, ali nisu ostali živjeti zajedno. Međutim, ima stvari koje ih povezuju. Evo, očeva smrt je razlog da su oni zajedno. I da kako, evo, otac je umro, a Ezav nije ubio Jakova, dakle, to s time se pokazuje da je, evo, stvar između njih sređena i da je grob njihova oca, evo, sveto mjesto gdje nestaje te prijetnje i taj užas osvete koji je bio najavljen.
Jakov pri umiranju blagoslovljuje sve svoje sinove. Kako Jakov doživljava vlastitu smrt?
Jakovljev život je dakako, evo, praktički polovica knjige Postanka, a nama je dragocjen jako taj trenutak umiranja Jakovljeva. Znamo mi dobro njegovu povijest, je on doživio da, evo, njegovi sinovi ga zapravo varaju, da je miljenik Josip umro i onda nastaje onaj divni preokret. Dakle, prvo treba reći ovo, kad je on čuo tu vijest, praktički je doživio srčani udar, smijemo tako biblijski opis čitati. Dakle, za njega bi to bilo strašno, ali s tim više onda razumijemo kolika je radost i evo, novi početak bio kad su se našli, kad je shvatio on i braća da je zapravo Josip živ i on se doseljava u Egipat. Dakle, oni dolaze, evo, treba reći, ponovno su tu kao pridošlice, kao gosti, u to vrijeme jako lijepo primljeni. Znamo, Josip je drugi u carstvu. A Jakovljeva smrt dolazi u trenutku kada smijemo reći da je njegov život, životni put, doista došao do svoga kraja. Mnogo toga je on trebao proći, ali onda ponajprije kada blagoslivlja Josipove sinove, svoje unuke, namjerno dajući prednost mlađemu, tada evo razriješuje ono što je od početka bilo nekako napetost i traženje, ko je prvi, ko je jači, i onda kad je već evo bio na svojoj samrtnoj postelji, onda on okuplja sve svoje sinove. To je u Svetom pismu korak prema naprijed. Mi znamo, Abraham je evo samo Izaka uzeo pod svoja, ostale svoje sinove je nekako ostavljaju idu svakim svojim putem s nekim darom, ali Izak je pravi nasljednik. A kod Jakova vidimo ono što nam je danas jako važno, inkluzivnost. Svi su tu, nitko nije isključen i Jakovljeva smrt je obilježena time da on prije smrti izgovara ono što nam je kroz Sveto pismo više puta prisutno, to je njegov oproštajni govor, koji je zapravo proroštvo, koji je ujedno i njegov blagoslov koji on izriče nad svakim sinom. I s time se pokazuje nešto što nam je zapravo novost u poznavanju Jakovljeva lika. Mi smo do sada nekako imali dojam, dobro, on je zainteresiran za Josipa, a drugi sinovi su mu kao nekako po strani. Međutim, upravo ove završne riječi pokazuju da je on itekako pratio svakog od svojih sinova, da je itekako prepoznao što se s njime zbiva i da sada svakome napose izriče blagoslov. To bi bio onda njegov, evo, oproštajni govor. I ono što nam je također simpatično, unutar tih riječi koje on, evo, svakome posebno od svojih 12 sinova upućuje, nalazi se jedna molitva, dakle jedna rečenica koja pokazuje čovjeka koji računa s time da je evo praktički već pred Bogom. I on baš govori o tome da se uzda u Gospodina koji je njegovo spasenje. Tako nam je, evo, s jedne strane pokazatelj, on će prije svoje smrti razriješiti ili dovršiti svoju ulogu kao otac brojne obitelji i ujedno se evo sam predaje u ruke Božje.
Pa napravit ćemo prije nastavka razgovora jedan glazbeni predah. Dragi slušatelji, vraćamo se temi umiranja i smrti u Svetome pismu s patrom Nikom Bilićem. Vraćamo se biblijskim likovima, pater. Sljedeći nam je Mojsije. Mojsije umire na Božju riječ nakon što je vidio obećanu zemlju.
Evo, Mojsijeva smrt nam je sigurno najdragocijenija i najvažnija, rekao bih, u cijelom Starom Zavjetu. Ključ ste upravo izrekli. To je jedini čovjek u Svetom pismu koji čuje tu jedinstvenu Božju zapovjed, umri. Dakle, tvoj život dolazi do kraja i on to poslušno izvršava. Nama je to kao novozavjetnim ljudima predragocijen podatak jer nam onda otkriva zašto to Pavao apostol, kada opisuje Kristovo evo, poniženje i silaženje s nevesa, zašto onda govoreći kako je Isus postao poslušan do smrti, ponavlja i razjašnjava da je to bila smrt na križu. E pa baš zato što je prvi čovjek u Svetome pismu koji je poslušan do smrti upravo Mojsije. Mojsijeva smrt nam pokazuje, evo, čovjeka koji je spreman doista do kraja doći i slušati sve ono što Gospodin kaže, pa i to, evo, dovršetak vlastitoga života, prihvaćanje vlastite smrti na Božju riječ. Nama je njegova smrt predragocijena iz više razloga. Možda je najljepše kako se u Mojsijevu životu ostvaruje ono što mu je Gospodin obećao već u dobro poznatom izvještaju o gorućem grmu, gdje je zapravo jedini pravi odgovor Boži na sve Mojsijeve poteškoće, kojih je bilo nekoliko, bila ona, evo, utjeha koju dobro poznajemo, ja ću biti s tobom. Na divan način to se ostvaruje, evo, i u času njegove smrti. Mi znamo kako je važno ono iskustvo, evo, na samrti, tko će biti osoba koja će bdjeti uz pokojnika i koje će biti one posljednje riječi, poruke koje čuje čovjek koji je na samrti. Mi znamo da i onda kada više nema kontaktibilnosti, one redovite, da bismo mogli sada s nekim razgovarati, stisak ruke, tjelesna blizina i govor naš izravno u uhu, u uho čovjeku koji je, evo, na samrti, strašno puno znači, jer on, evo, s tim riječima odlazi s ovoga svijeta. U Mojsijevu slučaju, on se uspinje na goru po Božjoj riječi i onda je zapravo zadnje što sluša jesu Gospodinove riječi. Dakle, prije samog svoga, evo, prije prijelaza s ovoga svijeta, prije dovršetka svog zemaljskog života, on čuje ono što mu Gospodin govori. Smrt nam je njegova važna zato što nam pokazuje čovjeka koji ne odlazi nedovršena posla, nego mu Gospodin kaže, evo, sada je čas, dovršit ćeš svoj život, umrijet ćeš, ali se jasno napominje da je prije toga Mojsije sve što je trebalo izreći narodu, s cijelome narodu, dakle svemu narodu, taj baš dvostruki sve je naglašen tamo, sve riječi, svemu narodu, on je dovršio. Koliko Mojsije ozbiljno doživljava Božju zapovijed, dakle da umre, to je izrečeno već u 32. poglavlju u knjizi Ponovljenog zakona, pokazuje nam onda 33. poglavlje, koje je zapravo Mojsijev psala, Mojsijeva oproštajna pjesma, koja je ujedno i blagoslov. Dakle, on vrlo ozbiljno shvaća tome što mu je Gospodin rekao i evo, on se zapravo oprašta od ovoga svijeta. Nama je ipak za to, evo, onako popularno istraživanje Svetoga pisma, nekako najvažnije, često se vraćamo na pitanje, dobro, kako to da Mojsije nije ušao u obećanu zemlju? I onda se traže razlozi koji možda su ponekad malo i nategnuti, ali koji je osnovni razlog? Pa upravo ovaj koji smo sada mi ustanovili. Pa Gospodin mu kaže, tvoje je dovršeno, ti dolaziš do kraja svoga života. I to nam je velika utjeha. Podsjetit će nas to i na Krista Gospodina, koji usred svoga života, kad je započeo izgradnju kraljevstva Božeg na zemlji, zapravo prihvaća križ i smrt. Kod Mojsije je upravo tako i to nam je podsjetnik. Ne mora biti baš onako kako mi očekujemo i po našim nekakvoj ljudskoj logici. Gospodin nas može, evo, povesti s ovoga svijeta i pozvati nas da odemo. Simpatično je također i pokazuje, opet ću se vratiti ono s čime ste započeli, ali sveti papa Ivan Pavao II. Koji upozorava da ako ima išta u našemu životu što nas podsjeća na tajanstvenost, otajstvo, evo, svetost koja izmiče našoj vlasti, to je onda upravo smrt. To je i u Mojsijevu životu vidljivo, naime, u Mojsijevu smrti vidljivo, jer tamo piše, jeli, da je on umro i onda imamo rečenicu i on ga je pokopao. Ko je taj on? Dakle, jedini je Gospodin prisutan. Prema tome, mi smijemo slobodno, bez ikakva pretjerivanja, reći Gospodin je taj koji je dao posljednje zemaljsko počivalište Mojsiju i zato je njegov grob tajno mjesto. Ali to je važno, mi ćemo u tradiciji često imati oznake da je to Mojsijev grob, ali prema Bibliji on je na tajnome mjestu, ne zna se gdje počiva, dakle to je sačuvano sveto mjesto. Nama je dakako možda najsimpatičnije, to svi evo, koji se bave Svetim pismom jako dobro znaju, ali je dragocjen upravo za naše vrijeme, za aktualnost, da nam pokaže kako je Sveto pismo povezano s nama. Kada mi čitamo knjige Svetoga pisma, krećemo od knjige Izlaska, pratimo Mojsijev život doslovce od rođenja i onda sve ono što je doživio dovodi nas napokon do posljednje knjige u petoknjižju, kako mi to kažemo, to je Ponovljeni zakon, I onda čitamo jedan datum koji nam je jako, jako drag i dragocjen, zato što piše tamo, bilo je to prvoga dana 11. mjeseca 40. godine po izlasku iz Egipta. Tako da onda volimo, evo, sa studentima reći, evo, Mojsije je umro na sve svete, to sam doma zapamtio, dakle, baš tako, poklapa se s onim što je naš današnji, evo, običaj, da mi zapravo već kod svih svetih gledamo na one koji su proslavljeni u nebu, da bismo onda nakon toga na dušni dan bi bio zapravo više onaj dan koji nas vodi na groblje, ali zanimljivo je da, evo, čisto tako ispalo, da je cijeli ponovljeni zakon, i to je dobro, evo, za shvaćanje toga pisma, imati na pameti, cijela ta zadnja knjiga Petoknjižje je zapravo jedan veliki oproštajni govor. Sve to što tamo je izrečeno, to Mojsije govori prvoga dana 11. mjeseca 40. godine po izlasku iz Egipta, na samom ulazu u obećanu zemlju, i onda se uspinje na goru koju mi obično pamtimo kao gora nebo, s time da to treba razumjeti onako kako jest u hebrejskome, dakle, koliko god je nama lijepo da to podsjeća na nebesa, je li, nebo, to je zapravo nevo, uđimo, je li, dakle, to je gora s koje se onda ulazi, a pokazuje se da je, evo, ono što je Gospodin davno obećao Abrahamu, ovo ću dati tvome potomstvu, rekao je Abrahamu kada mu je pokazivao sav taj kraj, Mojsije sada vidi sav taj kraj i neposredno nakon njega oni će ući, dakle, on je svoju ulogu odradio i to nam je najvažnije. To ne odgovara našem očekivanju, našim proračunima, mi bismo nekako stalno htjeli da kažemo da je Mojsije zapravo kažnjen što nije ušao. To ćemo vrlo, vrlo skromno vidjeti u Svetom pismu, puno jače je ovo. On je poslušan do smrti. Rekoh, Pavao će naglasiti, za Isusa smrti na križu, a baš u ponovljenom zakonu, ko umre na obješena drvo, taj je bogohulni, taj prokletnik. Dakle, Isus Krist nasljeduje Mojsija, ali ide još veliki korak naprijed. On prihvaća, evo, da radi nas, zbog našega, dakle, zbog naših grijeha, a radi našega spasenja, praktički bude svrstan među proklete.
Recimo da ćemo kralju Davidu razgovarati nakon još jednog glazbenog predaha. Dragi slušatelji, nastavljamo razgovor o temi umiranje i smrt u Svetom pismu. Pater kralj David nam se čini nekako blizak i poznat iz različitih razloga i znamo jako dobro neke prizore iz njegova života. Međutim, o njegovoj smrti, mi obični smrtnici, ne znamo gotovo ništa.
Ja se odmah slažem da je nama David kao kralj poznat, da je on, evo, preteča Isusov i pralik mesijanskoga kralja, a možda je nepoznatost ili neisticanje njegove smrti povezana s činjenicom da je doista, evo, dugo živio i da ćemo njegov život naći opisan praktički u 4 ili 5 biblijskih knjiga, neke ponavljaju i revidiraju, odnosno ponovno gleda njegov život, i on doživljava, evo, duboku starost. ali je vrlo zanimljivo da on zapravo, pa skoro bih rekao dok još u punoj snazi, izriče ono što je zapisano kao posljednje riječi, gdje on vrlo kratko rekapitulira svoj život i zanimljivo prije toga imamo veliku njegovu molitvu unutar knjige, dakle druga knjiga Samuelova, gdje je stavljeno unutar njegova života praktički ono što mi poslije čitamo kao psalm. Mislim da je tamo i psalam 18 i još jedan, dakle nekoliko, dva su psalma povezana, gdje on zapravo izriče svoj oproštaj na način da ističe kako je Bog, evo, njegova hridina, njegov spasitelj, onaj koji ga je, evo, izbavio iz mnogih nevolja. Njegova nam je smrt, pa važna i zbog toga što nam pokazuje, eto, tu smjenu ljudske vlasti. Zapravo je uz njegovu smrt povezano već spletkarenje oko toga tko će biti njegov nasljednik. Evo, i pobuna se rađa, ali na koncu ipak sve smireno završava i podsjeća nas na ono što je važno. On, smijemo reći, evo, nije dovršio posao, ako tako smijem reći, doista jest uspio dovesti kovčeg zavjeta u sveti grad. Tek tu možemo govoriti o tome da je onaj projekt koji je započeo oslobođenjem iz Egipta, evo, došao na neki način do svoga završetka. Nije bilo dosta da je sam narod ušao, nego tek onda kada kovčeg saveza završava to svoje lutanje i dolazi u sveti grad, to je David i to je zapravo početak psalama, smijemo slobodno reći, tada on daje nalog njima da pjevaju. E, a onda prije svoje smrti, čuvši da neće on biti taj koji će sagraditi dom gospodinu, on, kako smijemo slobodno evo prevesti, zapravo, eto, nacrt, pa čini se i maketu hrama, model budućega hrama, predaje svome sinu Salomonu, upozoravajući ga, evo, da je to ostavština, to je ono što mu on daje kao svoju posljednju volju, to je dom koji će podići gospodina, se treba ravnati prema Božjemu zakonu. Dakle, sve je to pokazatelj kako prema Svetom pismu valja dovršiti svoje zemaljske poslove, ono što je u našoj moći, da bi čovjek onda mirno pošao sa ovoga svijeta. To me podsjeća, malo prije smo govorili o Mojsiju, pa sam zaboravio i to napomenuti, što je očito naglašeno i napisano. Mojsije doživljava 120 godina. To je prema Svetome pismu ona puna mjera koju je sam Bog odredio ljudima u vrijeme Noino, dakle prije potopa. Čovjek se pokazao kao onaj koji nije dobro da, evo, se previše razmaša i da živi predugo, nego je postavljena mjera. E, a ta se mjera baš kod Mojsija dovršava, tako da i na taj način možemo reći da je dovršena mjera njegova života. A Davidov nam je život, dakle, Davidov nam je smrt važna zbog toga što ćemo tako shvatiti nešto od njegovih psalama. On zapravo izriče svoje povjerenje u Boga i Boga naziva svojom stijenom, svojim osloncem, prije nego što će poći s ovoga svijeta.
Idemo do sljedećeg biblijskog lika, do Jone. U kojoj se životnoj situaciji nalazi Jona i što ga je nagnalo da kaže, bolje mi je umrijeti?
Jona nam je važan, evo, recimo to tako, u našem teoretskom dijelu govora o smrti u Bibliji, gdje se Jona svrstava među one koji smrt gledaju kao rješenje. U Joninu slučaju stvari nešto malo delikatna. Znamo iz njegove knjige da on od početka zna da je Bog milosrdan i milostiv, pa mu onda ne odgovara to da on ide kao prorok u Ninivu, u grad, glavni grad Asirije, koji je de facto krivac što je on ostao bez domovine, što je 10 plemena ostalo bez svoga, evo, mjesta gdje će živjeti, bez svoga ognjišta. On po normalnoj ljudskoj pravednosti očekuje kaznu za taj grad i on je jednostavno nezadovoljan kad vidi da su se ljudi obratili, da im se Bog smilovao. On je, evo, on kaže da je ljut na smrt i da mu je bolje umrijeti. To je, evo, tvrdnja koju on dva puta ponavlja i nama je interesantna zbog toga što će nas podsjetiti na jedan zanimljiv biblijski fenomen. Mi imamo ljude koji su toliko potreseni, pogođeni, toliko im je teško, evo i ona je među njima, premda nam je to, eto, doista čudno, ali tako jest, tako on to, nema razloga ne uzeti ozbiljno njegove riječi. Prvi je Mojsije koji kaže, gospodine, ako je to tako, ako ti očekuješ da ja budem kao dadilja cijelome ovome narodu i da stavljaš ga meni na teret, da ga ja nosim, jel, onda me radije ubiji. Dakle, to je njegova težina koju on osjeća i on traži jednostavno smrt kao rješenje. Znamo mi da je slično bilo i sa Ilijom kada kaže, pa onda bolje uzmi moj život, gospodin, nisam bolje do taca svojih. Slično će biti u knjizi o Tobiji i sa starim ocem Tobitom, koji je bolešću i nepravdom pritisnut, i mlada Sara, koja isto tako, jel, toliko, njezino srce toliko, evo, razderano mukom, sedam je praktički imala zaručnika i sedmorica su umre, dakle možemo si zamisliti kako Biblija prikazuje ženu koja je ono, u toj potrazi za osobom s kojom će dijeliti život potpuno izmučena i ona gleda u smrti rješenje. Zanimljivo da u svim tim slučajevima na takvu rečenicu, na takav ljudski jad, odmah stiže Božji odgovor. To nam je simpatično, dakle kada je čovjek tako pritisnut, evo možemo to nazvati, evo to su to samoubilačke, suicidalne misli gdje čovjek jednostavno traži vlastitu smrt, Bog na takve riječi njemu upućene reagira. To je molitva, to je izrečena riječ koja odmah ima Božju reakciju. Tu bismo mogli uvrstiti i Joba, velikoga patnika, koji na isti način započinje onaj veliki razgovor s prijateljima. On progovara nakon sedam dana šutnje, sedam dana, evo, mučne tišine, i prvo što zapravo govori je da bi smrt bila rješenje, jer u smrti više nema patnje, jel? U smrti su svi jednaki, i onaj koji je bogataš i onaj koji je siromah. To je ono s čime on započinje, da kako na kraju će se pokazati, on hvala Bogu nije umro, nego mu je podaren dugačak život, a početak njegovog razmišljanja bijaše to da u smrti gleda rješenje, što se na koncu pokazuje puno drugačije. Njegova patnja je bila okolnost u kojoj on upoznaje kakav je Bog zapravo i postaje Božji učenik.
Idemo sad na sam početak Biblije, Adam i Eva.
Kada govorimo o Svetom pismu i umiranju, onda bi normalna kronologija bila da, evo, zapravo krenemo listati od početka. I tamo nam je prije svega smrt pokazana kao razrješenje stanja opterećenosti grijehom. Oni sami su, evo, nasjeli, bili prevareni, zavedeni i doveli su se u situaciju gdje je njihov odnos prema Bogu razoren, pokvaren. I to je ono što nas onda i sam tekst, a i biblični nas upozoravaju, zapravo je to izdvajanje iz raja zemaljskoga i zapreka da, evo, dođu do drva života, na neki način, i bez ovoga neki način, to je izraz Božje sućuti. Dakle, u tom stanju opterećenosti, grešnosti, skrivanja, straha pred Bogom, nije poželjno vječno živjeti. To nam je jasno, evo, u tom smislu je smrt na neki način sigurno posljedica grijeha, ali, evo, i oslobođenje od toga stanja opterećenosti koje bi bilo onda produženo u beskraj. Da kako da Sveto pismo razotkriva da je, evo, bolna smrt i oduzimanje života problem koji je nastao, evo, po čovjeku. Dakle, mi znamo da je nakon tog neposluha prema Bogu onaj pravi, ozbiljan prekršaj, ono gdje se je odmah, kako bih rekao, slio sav teret istočnog grijeha, je u onom užasu koji Kain čini kada ubija svoga brata Abela, a tekst nam pokazuje da je praktički imao neriješen problem prema Bogu, ona gomila osjećaja, ljutnja koja kipi u njemu, zapravo je usmjerena prema Bogu, a on to ne rješava, nego to sve svaljuje na svoga brata i odatle počinje onaj, evo, biblijski krik, krv bratova, ona vapik Bogu iz zemlje, i tu je, rekao bih prema Svetom pismu, tu smrt postaje problem. Ono što nam je, ovaj, evo, simpatično i što je jako dragocjeno otkriti jest već u Starom zavjetu, posebice majka Ana, majka proroka Samuela, donosi prvi nevjerojatno precizan pogled koji će nama biti dakako potpuno vidljiv u životu Isusa Krista. Ona kaže, Bog je taj koji daje smrt i život. On ruši u podzemlje i diže odande. Upravo taj redoslijed nam pokazuje o čemu ona govori. Dakle, Bog ima moć i kad smo ubijeni, kad smo mrtvi, kada smo, evo, otišli u carstvo podzemlja, u Šeolu, on nas može podići. Dakle, Bog je taj koji ima moć i onoga koji je mrtav ponovno oživjeti, a to je praktički ono što nas u dubini Staroga zavjeta već vodi do Isusa Krista i do njegova uskrsnuća od mrtvih.
Baš htjeli reći kako o najznačajnijoj smrti u povijesti čovječanstva, imamo 2 do 3 minute. Čemu nas uči Isusova smrt, u čemu nas ohrabruje i nadahnjuje Isusova smrt?
Pa možda je dobro da skratimo i da budemo brzi. Prvo nam je dragocjeno to što Isus kod svoga umiranja koristi riječi psalma, malo prije smo čuli. Bože moj, zašto si me ostavio je početak, ali završetak psalma je i pokojni će se tebi klanjati. Dakle, sam psalam govori o velikom preokretu. I druga stvar, za samu svoju smrt, on upotrebljava i psalam 31. kada kaže u ruke tvoje ja predajem duh svoj. Dakle, jednostavno, to potpuno predanje i povjerenje. Isus zapravo svojom smrću potvrđuje svoje naučavanje o pšeničnome zrnu koje treba umrijeti da bi donijelo plod. Ali je nama jednako važno što je i njegova smrt došla, jeli, nakon vrlo svjesno odrađenog oproštajnog govora. Upravo ta činjenica nam pomaže da sve ono što je vezano uz posljednju večeru, pa onda i sakrament Euharistije, shvatimo sa svom svetošću jednog oproštajnog govora, a to nisu, evo, to je ponajprije evo čin, nešto utjelovljeno, sakrament, ali tu su i riječi, među kojima bih ipak se usudio istaknuti, baš u tom oproštajnom govoru je, rekao bih, jedna jedina nova zapovjed Isusova. Sve ostale na neki način su potvrda starih, a ona nova je ljubite jedni druge. To je Kristov oprošteni govor. Ta sitnica nam je jako važna. Mi znamo da, počev od svetoga Jeronima i latinskoga prijevoda, svi moderni svjetski jezici, dakle, veliki svjetski jezici, europski jezici, govore o Starom testamentu i Novom testamentu. Da kako da to ne odgovara biblijskom pojmu saveza, ali na temelju oproštenog govora shvaćamo odakle taj smjer, da doista se radi o testamentu, to jest o oporuci, o onome što sam Isus i drugi biblijski velikani daju kao svoj svjesni čin prije umiranja.
Pater, hvala vam što ste i danas bili gosti, hvala vam na ovom potpuno novom pogledu na Bibliju, na biblijske tekstove, biblijske likove i na smrt.
Jako se veselim kada možemo evo otkrivati ovo bogatstvo koje nam je svima povjereno.
Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste Kardoneri misu zajednice kršćanskog života. O umiranju i smrti u Svetom pismu razgovarala sam s patrom Nikom Bilićem. Ja sam Andžeja Kovljević, zahvaljujem što ste i danas bili s nama i završavamo riječima s kojima smo i započeli, svetoga pape Ivana Pavla II. Smrt je uistinu velika tajna, događaj koji valja okružiti ljubavlju i poštovanjem. Srdačan pozdrav.
svim pobožnicima njegovim, aleluja.